Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Министерката за труд и социјална политика Ременски бара оставка од Спасов. Адвокатите велат во саботата дополнителниот заменик министер сторил неколку кривични дела. Обвинувањата за криминал веќе се на предизборното мени. Се додека суни кри се занимаваат судовите, ке се занимаваат партиите, оценуваат упатините. Со поведувањето истрага за електронската пушта на Хилари Клинтон, FBI внесе неизвестност во председателската трка во САД. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Основниот суд Скопје еден денеска соопшти дека го одбива предлогот на специјалното јавно обвинителство за определување на мерки за предпазливост за две лица во случајот тендери, како неоснован. Од судот соопштуваат и дека пред судија на претходна постапка на 28 месецов биле повикани двете лица кои во присуство на нивните бранители и представник на СЈ се произнесле во врска со предлогот. СЈ на 20 месецов го објави случајот именуван тендери, поврзан со како што тврдат нерегуларности при изградбата на музеот на ВМРО. Актуелната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, на која и се однесуваше мерката за предпазливост, истиот ден негираше каква било вина. Министерството за финансии попладнево реагираше на соопштението на дополнителниот заменик министер Кире Наумов, нарекувајќи го манипулација. Од министерството наведуваа дека утре немало да има ново задолжување со државни хартии од вредност, туку како што пишуваат, презапишување на средствата. Манипулација според министерството и тезата дека Македонија е презадолжена земја. Предходно Наумов преку соопштение наведе дека министерот за финансии Кирил Миновски и официјално објавил дека јавниот долг изнесува 4 милиарди 760 милиони евра или 50,6% од БДП. Тој тврди дека министерот за утре распишал ново задолжување на домашниот пазар во износ од 61,5 милиони евра. Рускиот председател Владимир Путин го подпиша законот со кој се запира договорот со американски држави за располагање со плутониум, чекор кој доаѓа во време на постојано влошување на билатералните односи. Законот стапува во сила денеска, односно истиот ден кога официјално е објавен и неколку недели откако Путин го достави во собранието кое го изгласа. Со него формално се суспендира руската вклученост во договорот кој беше подпишан во 2000 година и со кој се обврзуваат двете земји да го уништат вишокот плутониум. Ирачката војска продолжи со офанзивата на источниот фронт во Мосул, како дел од операцијата за преземање на градот од Исламска држава. Ирачката војска соопшти дека со помош на автомобили бомби се прави обид да се запре напредокот, но дека целта е војската да влезе во источен Мосул денеска. Големата офанзива за преземање на градот кој е заземен од екстремистичката група во 2014 година почна пред две недели. Засега се чини дека операцијата ќе трае со недели.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски денеска побара од дополнителниот заменик министер Диме Спасов да се повлече од функцијата поради неодговорно однесување и нарушување на угледот на министерството. Адвокатите посочуваат и дека тој сторил неколку кривични дела. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бегав затоа што ме бркаа криминалци од албанското подземје, е приказната со која дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов настапил во полициската станица Карпаш. За петочната сообраќајна драма, велат полициски извори за Радио Слободна Европа. Во полициската станица во Карпаш во саботата, каде што Спасов дал изјава и поднал поплака, по него доброволно дошле тројцата посочени во делот медиумите како напаѓачи и дали исказ со кој го негирале тоа, посочуваат истите извори. Од Министерството за внатрешни работи и велат дека според процедурата прво ќе се споредуваат изјавите на сите учесници и очевидци на настанот, а потоа ќе бидат покренати соодветни пријави. Адвокатот Насер Рауфи вели дека од целата ситуација произлегуваат неколку кривични дела за кои следуваат казна затвор од 3 до 5 години.
Мислам дека има и други кривични дела кои во една постапка како би била да речеме коректна, нели би се утврдиле многу лесно бидејќи при настанот имаме и очевидци на настанот, значи лицето кое го пријавува што го лети заверик министер кој преудес и бега, значи е клучен според мене. И устари неговата изјава ја фрла во вода, изјавата на министер дека наводно бил нападнат бидејќи овој него го пријавува и до тука устари се детектира истиот и воопшто самата сообраќајка.
Според законот за безбедност во сообраќајот, тој што предизвикува сообраќајна незгода е должен да застане. Во спротивно следува казна од 300 евра. Според законот за кривична постапка, давањето на лажна изјава на сведок врз кој ќе се донеса пресуда, казната изнесува 5 години затвор. Од сообщенијата на ВМРО-ДПМН дознавме дека материјалната штета предизвикана во сообраќајната незгода во петокот изнесува 150 евра. Во однос на тоа како од ВМРО-ДПМН го коментираа тврдењето дека Спасов бил гонат од криминалците од албанското подземје и зошто воопшто бил мета на такви структури, накратко ни одговорија. Случајот е пријавен во МВР и тие треба да одговорат кои се тие лица и дали имаат криминални досија. Рауфи вели дека оправдувањето со албанското криминално подземје е во најмала рака смешно.
Да, апсолутно, дека се втурна нели во последици кои се многу потешко самиот настан.
Владачката партија во однос на одговорност изјавија дека засега нема да бараат од него политичка одговорност, но и дека ништо не е исклучено.
Прво дека политичките партии не би требало да прават истрага или да носат пресуди за било кој инцидент.
Изјави Антонио Милушовски, член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Адиме Спасов по сообраќајките стана топ тема и за коментирање. Коментарите се движат од резигнирани, гневни до подбивни и иронични. Актуелен во изминативе денови е Љупчо Георгиевски, кој го нападна Слободан Богоевски. Прегледот на коментарите од нашата Facebook страница го подготви Горица Попова.
Ако некој се прослави овие денови, ама во негативна смисла, тоа е Диме Спасов, дополнителниот заменик министер на труд и социјала, откако направи две сообраќајки со службено возило, користено во приватни цели. Фейсбук експлодира од коментари, резигнирани, гневни, подбивни, иронични. Александр Димитров напишал дека се чувствува понижено и како да има 10 години. Срамота, стварно нешто мора да се менува, овие не се нормални, будали не прават. Младен Марковиќ му препорачува на Спасов да си поднесе оставка и иронично го советува да се вработи во новите инвестиции, да си зема 12.000 плата, на улица нема да остане при толку нови работни места, вели. Игор Миленковски исто така иронизира. ВМРО во одбрана на Диме, СДСМ нема програма. Како и НАТ, АН, Бранко е крив и ЗАЕФ, и СЈО, и странски служби. Има гарант уште некој што е крив. Николче Јовановски постирал, брани не се одбранува. По информацијата дека Спасов прво избегал од местото на сообраќајките, па се пријавил во полиција, Кјамил Исеин вели, го натерал Груичо да се јави во полиција, готово средена работа, они убиваат, па никому ништо. Кадри Зибери дополнува, дечкото на плоштад го убија, па го крија и вртеа 2-3 дена, а камоли за Диме и сообраќајкава. Сашка Ангеловска резигнирано наведува, сега показна ке стане амбасадор. Актуелен во изминативе денови е и Љупчо Георгиевски, кој го нападна Слободан Богоевски поради неговите изјави за поврзаноста на контроверзниот грчки бизнисмен Кондоминас со Груевски. Георгиевски за Радио Слободна Европа изјави дека не се сеќава дали Груевски го подпишал договорот за приватизација на Окта, а Маријанчо Ангеловски на тоа се чуди. Како може премиер, кој во секој говор пред камерите покрај фалењето дека Груевски беше добар министер за трговија и финансии, го фалеше за продажбата на Окта како најдобро извршена приватизација во Македонија, да не се сеќава кој е подписник на договорот за продажба под екстра услови за грчката компанија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
СДСМ секојдневно обвинува за криминали на власта. ВМРО-ДПМН тврди дека специјалното јавно обвинителство повикува што поголем број нивни членови да дадат изјави под притисок или уцена. На волите за злоупотреби и обвинувањата за криминал се чини дека ќе доминираат во предизборниот период. Се додека со нив не се занимаваат судовите, ке се занимаваат партиите, велат упатените. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Очекувано како што се наближува датумот за избори, се повеќе се објавуваат информации што содржат индиции за криминал, велат аналитичарите. Реакциите кои ги предизвика поранешниот шеф на УБК Слободан Богоевски, кога го обвини лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, дека на власт дошол со посредство на грчкиот бизнисмен Кондоминас, се уште не стивнуваат. Таквата атмосфера предизвика дополнителни обвинувања меѓу двете партии од власта и од опозицијата, продлабочувајќи го судирот кој веќе две години ја одбележува политичката сцена. Експертите потенцираат дека политичката криза и изборите следа поради обелоденувањето на преслушуваните материјали, кои содржа индиции за сериозен криминал на високи функционери и бидејќи немаше правна разрешница со која граѓаните ќе расчистеа маглата која е пуштена со политичките говори, тие очекуваат криминалните афери да бидат во фокусот на политичката кампања.
Ќе биде во засилена и активноста на сојот, реториката на опозицијата ќе биде во насока на потенцирање на криминалите и истражувачкото новинарство. Сам дека ќе се фокусира на конкретни случаи преку сметки, документи за финансиски трансакции.
Вели Марко Трошановски, претседател на Институтот за демократија, и додава дека очекува владеачката партија да ги игнорира наводите за криминал преку адхок реторика и девалвирање на изворите од кои доаѓаат информациите. Меѓутоа, политичкиот аналитичар Арсим Зеколи вели дека граѓаните се навикнаа на криминал, зашто долго време слушаат за злоупотреби кои доаѓаат од врвот на политиката, но наместо никаков епилог или правна разрешница, досега се соочуваат со меѓусебни пропукувања на партиите со кои секој сака да си ги измие рацете и да ја пренасочи вината во спротивниот табор.
На лихо на листинг, на мени. Но долго тоа не се подкрепи со конкретна заложба и доказ дека тоа ќе резултира со конкретни санкции, тоа што нема да предизвикува многу интерес.
Вели Зеколи, тој посочува дека ако наводите за криминал, кој засега се дел од политичката пропаганда, не резултираат со понесување одговорност за сторителите на тие злоупотреби, тоа ќе предизвика по изборите граѓаните да ги преземат работите во своји раце.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Демократската председателска кандидатка Хилари Клинтон претрпе нов удар, откако Федералното истражно биро објави дека води истрага за новооткриени пораки од компјутерот на Хума Абедин, висока помошничка на Клинтон. На неколку дена пред изборите на 8 ноември, тајмингот на објавувањето ги загрижи демократите. Прилог на Гоце Атанасов.
Тоа особено ако се има предвид дека нивниот кандидат Хилари Клинтон има предност над републиканскиот ривал Доналд Трамп. Трамп ја пофали одлуката, оценувајќи дека тоа покренува сериозни прашања дали на Клинтон може да се верува како председател. Клинтон пак само неколку часа по објавувањето на веста рече:
We are 11 days out from perhaps...
Ние сме 11 дена од можеби најважниот национален избор на нашите животи. Императив е бирото да го објасни ова прашање какво и да е, без одлагање. Освен неа, многумина демократи, вклучувајќи членови на Конгресот, побараа од директорот на FBI, Джеймс Коми, да обезбеди целосно објаснување за истрагата што ја презел за тоа што Клинтон користела приватен сервер за електронска пошта. Лидерот на демократите во Американскиот Сенат, Хери Рид, изјави дека Коми може би го прекршил законот со тоа што белоденил дека неговата агенција водела истрага за новооткриени мејлови кои евентуално биле поврзани со истрагата за приватната електронска пошта на Клинтон. Рид упати писмо до Коми во кој се наведува дека така наречениот Hatch Act забранува функционери да користат нивната позиција за да влијат врз изборите. Извори блиски на истрагата соопштија дека најновите пораки биле откриени како дел од посебна истрага против Ентони Вајнер, сопруг на Хума Абедин. Вајнер, поранашен демократски конгресмен од Њујорк, е целта на истрагата за нелегални текстуални пораки испратени до 15 годишно девече во Северна Каролина. Бирото не открива ништо за пораките на Абедин, вклучувајќи и тоа дали некои од пораките биле испратени од или до Клинтон. Во врска со новооткриените пораки, Клинтон изјави:
I'm confident whatever they are will not change the...
Јас сум убедена дека какви да се, тие нема да го променат заклучокот постигнат во јули. Случајот со приватната електронска пошта на Клинтон, додека беше американски државен секретар, беше затворен во јули годинава без да биде покренато обвинување против неа. Кога ќе бидеш нокаутиран, она што е важно е дали ќе станеш повторно, рече Клинтон. Клинтон и Трамп се во тесна трка за Флорида, државата која одигра клучна улога во изборите меѓу Ал Гор и Джордж Буш во 2000-та година. Вебсајтот Real Clear Politics, кој ги следи повеќето големи анкети, во неделата покажа дека Клинтон води пред Трамп во просек за 4% поени. Сепак, повеќето од анкетните испитувања биле спроведени пред или само неколку часа по објавувањето на FBI за новата истрага.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.